Tere tulemast teile kõigile. Rõõm teid näha. Kui see meie jaanipäeva aeg läbi sai, siis ma mõlgutasin mõtteid oma peas, et huvitav, kas tuleb rohkem rahvast või tuleb vähem rahvast kirikusse. Sest nii tore on ju olla ka oma sõpradega ja oma pereringise keskel ja suvi on see, mis meid tavaliselt ikka hajutab laiali, sest kõik tundub kuidagi lähemal olevat. Ma ise olin sellel ilusal ajal Pärnus ja kasutasin ka suurepärast võimalust oma perekonna ringis viibida. Ja see oli üllatavalt tore ja mitte sugugi üllatavalt. See oli väga meeldiv. Ütleks pigem siis niimoodi, et ma olen meelitatud, et ka meid on täna siin päris rohkesti. Ja ma arvan, et see sissejuhatus läheb ka hästi teemasse, sest soovin rääkida millestki täna, mis meid kõiki liidab. Ma ei tea, kuidas teiega on. Aga mina olen oma elu erinevatel etappidel juurelnud selle üle, et kas kristlus ja usk Jumalasse eeldab minu kirikus ja koosviibimistel käimist. Selline küsimus. Ehk olles kristlane, kas see on vajalik või oluline, et ma käin kristlikel koosviibimistel? Kas ma peaksin olema aktiivne kiriku liige selleks, et Jumalat teenida? Kas seal on mingisugune kohustus? Ja ma usun, et see on täiesti aus ja põhjendatud küsimus. Ja ma usun, et ma ei ole ainukene, kes on sellisel teemal isiklikult endale küsimusi esitanud. Ma usun, et meil kõigil on olnud selliseid kogemusi, kus kas kirikus või mõnel koosolekul või jumalateenistusel käimine on tundunud isegi mõttetu tegevusena. Kui meie seas on inimesi, kes seda mitte kunagi tunnud ja kogenud ei ole, siis mul on teie üle siiralt hea meel. Aga kui on, siis ma usun, et selleks on mitmeid põhjendusi. Me leiame, et inimesed ei ole alati nii siirad, kui sooviksime, et nad olla võiksid. Võibolla ei ole nad alati nii ausad, nagu kristlastelt eeldame või ootame. Kirikus juhtub asju, mis on vahel meile ka vastumeelsed või isegi pettumust valmistavad. Ja teine kord võib kirikus valitsev atmosfäär olla vastupidine sellele, mida me sealt ootame. Või just tol hetkel ise enda jaoks vajaksime. Ja ka minu elus on seda ette tulnud, kus olen istunud kirikupingis ja mõelnud, mida ma täna siin teen. Need on minu ausad mõtteid ja kogemused. Kas peaksin või võiksin olla täna hoopis kuskil mujal? Kas võiksin äkki teha midagi hoopis paremat? Ja loomulikult ega alati ka peetav kõne ei kõneta meid nii, nagu ta kõnetada võiks. Vahest on jutlus just kui teisest maailmast. Midagi, mis mind juhtumisi ei puuduta. Ja on olnud olukordi, kus ma olen kirikust lahkunud, ilma, et ma oleksin tundnud, et ma oleksin midagi saanud. Isegi võib juhtuda, et olen pettunud. Olen elu jooksul ka palju kohanud inimesi, kes on mulle öelnud, et kirikus mitte käimine on nende, või ütlen niimoodi, et kirikus mitte käimine pole nende usuelu negatiivselt mõjutanud. Et vastupidi, nad saavad oma südames Jumalat iseseisvalt ja üksinda isegi paremini teenida. Ja nii ma olen ka ausalt ja siirelt püüdnud sellele küsimusele vastata ja küsinud, et kas neil võib äkki õigus olla. On ju meil Jumal väga isiklik. Me usume meie Jumala vahelisesse suhtesse, mis on väga individuaalne, mis on sügav. Keegi meist ei saa teise inimese eest kogeda seda suhet, mis meil Jumalaga on. Meie suhe Jumalaga on midagi personaalset. See kasvab meie elu jooksul. Ja see ei ole tingimata seotud kiriku või kogudusega. Ja siis tekibki see samane küsimus, et milleks mulle siis kirik? Milleks mulle kogudus? Kas Jumalast ei piisa? Ma ei kavatse teile täna rääkida ilusat teoreetilist juttu ja sellepärast ma küsin otse ja siiralt eneselt ning teilt. Milline on lahendus? Milline on lahendus sellele küsimusele? Mul on mitmeid sõpru, kes on just sellel samal ettekäändel kirikust eemale jäänud. Ja ma olen pidanud seda kurvastusega pealt vaatama. Ja olen loomulikult sellepärast tunnud ka südamevalu ja püüdnud mõista, et kas on neil õigus. Kas oleme meie midagi väga valesti teinud? Newboldis olles ja seal õppides pidin ma kord kirjutama ühe uurimustöö, mis pani mind antud teemal ka mõtlema. Ja see baseerus Apostlite tegude raamatus teises ja neljandas peatükis leiduvatel salmidel. Nimelt seal on väga lühidalt, aga siiski väga sisukalt antud meile edasi natukene seda õhustikku, mis valitses algristi koguduses. Ehk siis, kui kogudus kui selline, ehk siis kristlik kogudus kui selline oli just sündinud. Ja ma loeksin need ette koos teiega siin ühes koos. Te võite võtta lahti ja postata tegude teise peatükki ja loeme sealt salmid 42-47. Apostlite teod 2:42-47. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning jagasid raha iga ühele sedamööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba, kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Ja teine kirjakoht on Apostlite tegude neljandas peatükis ja salmis 32-33, kust me loeme. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing. Mulle nii meeldib see mõte. Usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma varakohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issand Jeesus üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Ma ei tea, kas teie olete kunagi unistanud midagi sellist, nagu meie oma pereringis oleme ikka vahest unistanud. Meil on Pärnus suhteliselt suur aed meie ilusa maja ümber ja oleme unistanud sellest, et mõtle, kui tore oleks, kui me kõik ehitaksime siia aia peale ühe oma maja. Ja et Indrekul ja Kerstine oleks oma majakene ja mul oleks oma majakene ja meil kõigil oleks oma majakene. Kui me tahame, tuleme kõik välja ja saame aias kokku. Käime üksteisel igapäev külas ja küll on tore olla. Elu on nii ilus. Selle asemel, et me elame üksteisest nii kaugel. Muidugi inimloomust arvestades ma ei tea, kui hästi see välja kukuks. Aga see on see südames peituv ja kipitsev ja olev soov ja igatsus. Olla lähedal ja olla koos nende inimestega, kes on meie jaoks kallid ja armsad. Et me ei peaks nüüd kaugelt otsima. Ja kui ma loen seda kirjeldust, Apostlite tegude raamatust, siis ma tajun selles kontekstis, et see oli rohkem kui lihtsalt kord nädalas kokku saav kogudus. Nende vahel oli osadus, nende vahel oli armastus, nende vahel oli midagi väga erilist, meist liitis ja tõmbas ja hoidis neid koos. See oli unikaalne ja väga soe ja elav tunne ja kogemus. Ja sellepärast ma usun, et need kirjakohad on unikaalsed. Need kirjeldavad meile kristlust ja kogudust selle alguses. Me räägime siin kristluse juurtest, selle sündimisest. See oli aeg, kus kõik oli ühine, isegi tõepoolest, nagu me loeme, isegi nende vara oli ühine. Me ei ole sidunud seda kriteeriumiks kellelegi meist. Me ei tee seda, meil kõigil on oma vara. Aga ma arvan, et sellest olenemata meil on nii palju sellest kogemusest, algristi koguduse kogemusest õppida. Nad mitte ainult ei hoidnud kokku. Nad sõna otseses mõttes elasid koos. Või vähemasti, nagu me võime lugeda, nad külastasid ka üksteist, kui nad koos ei elanud. Usklike hulk, kellel oli üks süda ja üks hing. Mida see tähendab? Üks süda ja üks hing. Kui mina seda loen, siis see tekitab minus tunde, et ma tahaksin olla praegu seal. Ma usun, et me kõik tahaksime olla seal, kus me tunneksime, et meil on üks hing ja üks süda. 2005. aastal, ehk siis juba 10 aastat tagasi, ma käisin Ameerikas. Olin seal suvel müümas raamatuid ja minu tööpiirkond oli väikene linnakene Wisconsinis. Ja ma mäletan, et esimesel päeval, kui ma sinna jõudsin, siis minu ülesandeks oli leida omal uus kodu. Ja kuna oli hingamispäev, siis minu ainus siht, mis te arvate, oli leida üles selles linnas tegutsev adventkogudus. Ja kui ma selle kiriku üles leidsin lõpuks oma suureks rõõmuks ja sellest uksest sisse astusin, siis mul astus sealt vastu selle koguduse vanem, kes võttis mind väga soojalt vastu. Ma mäletan seda laia naeratust, seda ette ulatatud kätt, seda küsimust, kust ma tulen, kes ma olen. Ma mäletan ka seda, et selle esimesel päeval võttis mind vastu ka seal samas koguduses olev, kelle nimeks sai minu poolt üsna ruttu kallistaja tädi. Sest tema alati kallistas mind ja kõiki teisi, kes hingamispäeval kirikusse tulid. Ma mäletan seda, et pärast esimest hingamispäeva ma külastasin selle koguduse vanema kodu ja sõin temaga ühes koos lõunat. Ma mäletan seda, et sellest samast esimesest käepigistusest, mis selle koguduse vanemaga sai sellel esimesel kohtumisel, kasvas välja sõprus. Ja ma mäletan seda, et järgneval igal hingamispäeval ma nautisin tema kodus olevat tugitooli, mis käis küljepealt lahti ja kus sai jalad üles tõsta. Ma mäletan, et see kogudus oli rohkemat kui lihtsalt koht, kus ma kuulsin Jumala sõna. Ma mäletan, et see kogudus oli koht, mida ma võisin nimetada oma koduks. Ja väga hästi on mul meeles ühised söömaajad, kui rikkalikult oli alati laud kaetud ja kuidas terve kogudus oli koos ja tundis rõõmu osadusest. Ja see kogemus saadab mind tänase päevani sellise sooja, positiivse ja erilisena. Ma ei olnud Ameerikas üksinda. Mis sest, et ma olin kodust nii kaugel. Ja ma usun, et need loetud kirjakohad kirjeldavad meile seda sama õhustiku, seda sama tunnet, mis valitses algristi koguduses. Loomulikult algristi kogudus eksperimenteeris ka, nagu meiegi üsna tihti, uute asjadega. Üks see samane oli see vara jagamine ja ühiskasutus, mis ei olnud tegelikult tollal sugugi uus nähtus. Näiteks esseenid, kes tollal ka tegutsesid, kes olid variserid ja saduserid ja kõrval kolmandaks ja vast kõige radikaalsemaks judaismi selliseks esindajaks, Nemad praktiseerisid samuti vara ühist jagamist ja tundub, et Algristi kogudus ka praktiseeris neid asju ja proovis neid rakendada. Kui õhtul koju tuldi esseenide poole pealt vähemalt, siis teenitud raha anti selleks ette nähtud kassapidajale, kes selle raha eest kõigile vajaliku ostis. Ütleks selle kohta ideaalselt toimiv kommunism. Hämmastaval viisil see tõesti toimis. Aga selle alus polnud mitte see, et keegi otsustas ühiselt midagi jagada, vaid selle toimemehanismiks oli üks hing ja üks süda. Kui seda ei oleks olnud, oleks kogu asi kokku kukkunud. Nii siis on täiesti omaette teema arutleda selle üle, et kus kohast leidis Algristi kogudus inspiratsiooni ja motivatsiooni sellist ühist eluviisi praktiseerida. Ja sellepärast me ei hakka sellel osal täna siin pikemalt peatuma, aga ma usun, et sellel loetul on meile siiski väga palju edasi anda. Oluline on see, et Algristi kogudus hoidis kokku ja see on kõige tähtsam põhimõte. Sellest loetud kirjakohast. Nad hoidsid kokku. See on kõige suurepärasem näide sellest, mida tähendab sõna kristlus. Kristlaseks olemine ei ole üksik üritus. Ei ole võimalik olla kristlane ja öelda, et mul on suhe Jumalaga, aga mitte teistega minu ümber. See ei ole ainult minu ja Jumala vaheline asi. Selles peitubki kogu kristluse olemus, et see arvestab ja on koos teistega. Ma pigem ütleksin isegi niimoodi, et kui me oleme tõeliselt avastanud Jumala oma ellu, siis me avastame tõeliselt ka inimeste väärtuse meie ümber. Kristlus see tähendab hoolimist. See tähendab kõigest sellest hoolimist, mille Jumal on valmistanud. See on usklike kogukond, kus on üks süda ja üks hing. See on midagi erilist, mille nimel on mõtet vaeva näha ja isegi ohvreid tuua. Nii esitab meile seda piibel. Jah, millestki osa olemine, see on ühest küljest ka ohver. Ja teisest küljest on see suur õnnistus. Mure ongi tihti selles, et me ei taha tuua ohvreid, aga me tahame osa saada õnnistustest. Aga me kõik teame, et nii see ei toimi. Isegi meie kõige olulisemas mudelis perekonnas, kus on isa, ema ja lapsed, õed ja vennad. Piibel kirjutab ja kõik need, kes uskusid, olid ühes koos ja kõik, mis neil oli, oli ühine. Mis on tänapäeval juhtunud maailmaga meie ümber on see, et me oleme muutunud või me oleme tegelikult osa väga individualistlikust ühiskonnast. Meil ei ole probleemiks mitte ainult see, et kas me peaksime tingimata koos olema ja koos käima ja koos tegema asju, vaid kristlaste seas hoiavad ka erinevad fraktsioonid oma ette. Me pigem otsime põhjusi, miks olla eraldi. Kui et me leiaksime võimalusi, kuidas hoida kokku. Ja samas ma usun, meie hing, tegelikult meie kõigi hing, meie sees igatseb selle järele, mille võime võtta kokku ühes koos. Ja miks? Sest ma usun, et Jumal on meid selliseks loonud. Minu jaoks sai see küsimus, mille ma siin alguses ka küsisin, lõpliku lahendise siis, kui ma avastasin, et kristlus oma olemuselt tähendab armastada mitte ainult Jumalat, vaid ka oma ligimest ja loomulikult kaasa arvatud kaas kristlast. Ja et see armastus on tingimusteta, aktsepteerides neid puudusi ja neid nõrkusi, mis meil kõigil individuaalselt inimestel on. Ma avastasin ka enda jaoks, et kristlus ei saa mitte kunagi olla ainult minu ja Jumala vaheline asi. Vaid et tõeline kristlus on oma olemiselt avatud ja vägagi ühiskondlik. Ma ei saa mitte kunagi Jumalat tõeliselt üksinda teenida või isegi teda tundma õppida. Sest üksinda see ei olegi tegelikult võimalik. Sest ma usun, et mida parem on minu suhe Jumalaga, seda avatumaks ja armastusväärsemaks muutub ka minu suhe nendega, kes on minu ümber. Ja minu lähedal. See, millest ma täna räägin teile, on minu isiklik kogemus. Ja kui ma küsisin alguses, et ja rääksin alguses, et mul on sõpru, kes on otsustanud teistmoodi, siis täna ma võin rääkida teile ainult minu oma enda isiklikust kogemusest ja vastata küsimusele isiklikult, miks ma käin kirikus. Ja ma alustaksin sellepärast, põhjustest, mis ei ole enam minu jaoks takistuseks. Ma ei käi kirikus sellepärast, et see koht oleks täiuslik. Või kuidas nüüd? Jah. Ühesõnaga, miks ma käin kirikus? Mitte sellepärast, et see koht oleks täiuslik. Mitte sellepärast, et siinsed inimesed oleksid täiuslikud või käituksid alati ootuspäraselt. Mitte sellepärast, et siin tingimata saada seda, mida just mulle vaja on. Ma käin ja olen siin sellepärast, et see on üks nendest vähestest võimalustest kristlastena kokku hoida. Ma olen siin, sest ma tunnetan, et meil on üks siht ja üks eesmärk. Ma olen siin, sest ma usun põhimõtetesse, et kristlaseks olemine on ühiskondlik, teistest hooliv, kokkuhoidev, armastust väljendav, aktiivne, andestav edasiviv jõud. Need on ideaalid. Me ei vasta nendele ideaalidele, aga need on ideaalid, mis motiveerivad mind ikka ja uuesti kokku saama. Sest ma tean, et üksinda omast jõust ei suudaks ma mingilgi viisil neid rakendada. Ma olen siin, sest kristlus ongi koostöö. See on väga eriline koostöövorm. Kristlus ongi osadus. Kristlus ongi ühes koos. Kristlus ongi üks meel. Kristlus ongi rõõm ja rahu ühes koos. Kristlus ongi üks süda ja üks hing. Ja seda terminit, üks süda ja üks hing, ei ole mõtet kasutada, kui sul on ainult üks inimene. See termin omandab oma olemuse just siis ja oma väärtuse just siis, kui meid on mitu, aga meil on üks süda ja üks hing. Ühtsus peaks olema just see, mida me inimestele kõige rohkem väidata tahaksime. Mille üle peaksime rõõmsad olema. Mille nimel ja eest peaksime võitlema. Ja minu üks suurtest unistustest ja soovidest on, et me väärtustaksime mitte ainult Jumalat, kui meie elu sellist ideaalsuse või ideaali võrdkuju, vaid me väärtustaksime ka üksteist. Et me ei tuleks siia mitte vaid saama, või läheksime ükskõik kuhu vaid saama. Vaid me oleksime tõepoolest usklike hulk, kellel on üks hing ja üks süda ja üks meel ja üks eesmärk ja üks armastus ja üks lootus ja üks tulevik. Isegi siis, kui selle ühe tuleviku nimel esineb vahel erimeelsusi. Ma lõpetaksin väikese mõttega. Lauluraamatust 84. peatükist ja salmid 2-5. Eks siis salm 84, 2-5. Need sõnad kõlavad järgmiselt. Kui armsad on sinu hooned, issand Sebaot. Issanda õuesid igatseb ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsast elava Jumala poole. Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati. Sela. Ma nii väga loodan ja palvetan sellepärast, et see võiks olla kasvavalt jätkuvalt meie kõigi kogemus. Me palvetame. Meie hea Jumal, kes sa oled taevas, me täname selle kauni koha ees siin Tartu linnas. Et see on üks nendest kohtadest, kus me võime kokku saada ja kus me võime jagada oma ühistusku, kus me võime ka koos kasvada ja kus me saame mitte ainult vastu võtta, vaid saame ka ise anda, olla osa millestki suuremast ja olulisemast. Jumal, sina näed ka seda, et meil on kõigil reaalselt olulisi küsimusi ja meie tunded võivad muutuda vastavalt ka sellele, mis meie elus juhtub iga päev. Jumal, me palume seda, et meie ajutised tunded ei saaks nendeks, mis mõjutavad igavikulisi otsuseid. Või takistaksid meil ellu viimas sinu ideaali, Jumal, mis kutsub üles omama ühist hinge, ühist teed, ühist meelt, ühist südant. Me teame, et teoorias on see palju ilusam kui meie igapäevases elus. Aga me palume, et sa võiksid jätkuvalt igaühes meist teha seda tööd, et ühel päeval see ei oleks enam teooria, vaid see võiks olla reaalsus. Ka nüüd, kui me asume sellele osasaamisteenistusest osa võtma, palume ka, et siin sa võiksid avada meie südamed ja kõrvaldada kõik, mis võiks meid takistada. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen.